tänä aamuhetkenä. Tänään me haluamme joksikin aikaa pysähtyä Jumalan sanan eteen. Haluaisin lukea täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen 12. luvusta sieltä jakeesta 28 sen luvun loppuun. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki ole profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivätkä kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjaa, eivätkä kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmasta armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Sitten haluaisin lukea myöskin tästä samasta luvusta, tämän luvun alkupuolelta sieltä 4. jakeesta eteenpäin. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteisiksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjan siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profeetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkeä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan ja toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja roomalaiskirjeissä myöskin Paavali kirjoittaa 6. luvussa ja tuossa jakeessa 23, sieltä luemme tuon jakeen puoliväleistä. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Tänä aamuna haluaisin puhua meille armolahjoista ja niiden merkityksestä Jumalan seurakuntaa kohtaan. Mehän tiedämme sen, että tämä Jumalan valtakunnan työ, tätä ei voi inhimillisillä voimilla eikä mahdollisuuksilla viedä eteenpäin. Kaikki riippuu siitä, siunaako Herra vai eikö siunaa. Jos Herra sulkee, niin ei kukaan ihminen ei voi avata. Ja jos Herra avaa, niin kukaan ei voi sulkea. Siis toisin sanoen, meidän on nähtävä Jumalan valtakunnan työ tänäkin päivänä. Se on Herran työtä. Ja Herra tekee sitä omilla ehdoillaan. Monta kertaa puhutaan aina ihmisten ehdoista. On tehtävä työtä ihmisten ehdoilla. Mutta minä ainakin olen jäänyt suureen ristiriitaan ajatellessani tätä asiaa. Sillä kyllä meidän on tehtävä työtä Herran ehdoilla, jotka hän on meille antanut. Kun nyt näissä Raamatun sanassa tulee meille esille siitä tämä hengellinen ja sisäinen puoli, joka on hyvin tärkeä Jumalan seurakunnalle. Veljemme Juho Koivumäki sanoi kerran näin, että pääasiallinen Jumalan valtakunnan työ tehdään armolahjojen kautta. Siis kyllä siinä näitä ulkonaisiakin avuja tarvitaan, me tiedämme, tarvitaan emäntiä, jotka työskentelevät keittiössä, että tarvitaan niitä käsiä, jotka siivoavat kirkkoa. Tarvitaan kaikkea tätä ulkonaista aina rahaa myöten. Mutta ystävät, me voimme tänä päivänä nähdä, että voimme siivota kirkon niin kauniiksi ja koristella kuin suinkin. Me voimme, emänät voivat kattaa tuonne niin kauniin juhlapöydän kuin suinkin. Kaikki tämä ulkonainen on järjestetty hyvin. Ja sanoisin, että se on hyvä asia. Mutta siitä huolimatta, jos Jumala jättää siunauksensa tulematta, niin me lähdemme tyhjin sydämin pois. Me voimme sanoa, me emme ole saaneet sitä, mitä me olemme lähteneet etsimään ja hakemaan omaan elämään. Ja kun tästä asiasta, tai tätä asiaa olen miettinyt, Jumalan armolahjojen merkitystä Jumalan seurakuntaa kohtaan, niin monta kertaa voidaan ajatella näin, että Jumalan armolahjat ovat niin pilanneet paljon Jumalan valtakunnan työtä. Ja kieltämättä meidän täytyy sanoa näin, että on paljon ihmisiä, jotka ovat sotkeneet, jotka ovat Jumalan suunnitelmista pois menneet. Sillä ei Jumalan pyhä henki, eikä Jumalan armolahjat, ne eivät koskaan sotke Jumalan valtakunnan työtä, vaan ne aina rakentavat sen seurakunnan kokonaisuutta. Ne aina kirkastavat meille Kristuksen omaa ja tuovat esille sitä, mikä on tärkeintä. Ja kun tänä päivänä olen ajatellut tätä asiaa, niin jotkut ovat aivan kuin ryhmitelleet nämä armolahjat kolmeen jaksoon. Ja tähän ensimmäiseen jaksoon he ovat antaneet tällaisen nimen kuin ymmärryksen lahjat. Eikö ole merkillinen ajatus, ymmärryksen lahjat? Joskus ajatellaan näin, että kun on armolahjosta kysymys, niin sitten se viimeinenkin ymmärrys täytyy mennä pois. Ei tästä ole kysymys, vaan todella on kysymys, Jumala on antanut seurakunnalleen ymmärryksen lahjat. Ja tähän lahjaan koostuu viisauden sanat, tiedon sanat, lahjan arvostella henkiä. Ajatelkaamme tänä päivänä Jumalan valtakunnan työtä. Jumalan valtakunnan työ on monta kertaa monenlaisissa vaiheissa. Joskus me elämme voiton päiviä, siunauksen päiviä seurakunnassa. Toisena kertaa me elämme tappiomielialassa. Me koemme syvästi elämässämme, että me olemme niin kuin tappiolla. Ja voisiko sanoa, että jokainen Jumalan seurakunta kokee sekä voiton päiviä, myöskin tappion päiviä. Ja kun me elämme sitten tuollaisessa tilanteessa, jossa tuntuu, että meillä ei ole sitä viisautta eikä ymmärrystä, mitä me tarvitsisimme Jumalan valtakunnan työssä. Monta kertaa on niin, että me olemme suurten kysymysmerkkien aivan kuin edessä ja kysymme, Herra, kuinka tästä eteenpäin? Ja on suurenmoista, kun Jumalan seurakunnan keskellä on armolahjoja. Ja voisiko sanoa, että tällaiseen tilanteeseen jollakin seurakuntalaisella on viisauden sana. Kuinka hän voi olla ratkaisemassa tuota tilannetta, hän saa Jumalalta sen viisauden. Tämä ei ole sitä viisautta, mikä on meidän luonnollista kykyämme, tai ymmärrystämme, tai mitä me olemme hankkineet. Vaan Jumalan viisaus on aina yläpuolella kaiken tämän viisauden. Niin että joskus Jumala voi antaa ihan tavalliselle ihmiselle, joka ei ole korkeasti koulutettu, jolla ei näytä olevan mitään ulkonaisia edellytyksiä. Jumala voi antaa hänelle viisauden sanan. Ja kun hän saa nuo viisauden sanat antaa tuolle seurakunnalle, niin tuo seurakunta saa kokea, kiitos Herra, sinä et jätä meitä pulaa. Ja haluaisin sanoa tänä päivänä,
että ne sanat, jotka Herra antaa, niin ne kestävät myöskin koetella. Ja sanoisinkin, että kun Jumala antaa armolahjoja, niin sanotaan, että yksi profeetoikoon ja toiset arvostelkoon. Kyllä niitä arvostella saadaan, mutta minä olen monasti ajatellut, että tätä arvostelusanaa voidaan käyttää vain kielteisessä merkityksessä. Sillä missään nimessä se, siitä ei ole kysymys, vaan voisiko sanoa näin, että me emme aina ymmärrä sitä, mikä Jumalan hengen on. Me voimme olla niin, että me ajattelemme vain tämän kielteisen puolen tässä arvostelussa. Kyllä meidän tulee arvostella se, mikä menee ohi Raamatun. Me tiedämme, se ei ole Herran sanaa. Mutta myöskin sanotaan näin, että niin kuin profeetoiminen, se on vaillinaista, myöskin sen ymmärtäminen on vaillinaista. Ja jos me aivan pelkästään inhimillisellä viisaudella pyrimme ratkaisemaan näitä asioita, niin monta kertaa me joudumme siihen tilanteeseen, että me emme ole ymmärtäneet sitä, mikä on Jumalan henki. Kuka joskus, kun Jumala antaa lupauksen, ei se koske tätä päivää. Mehän aina olemme ihmiset yleensä niin hätäisiä ja me ajattelemme näin, että Herran pitää se antaa nyt. Tämä päivä pitää olla se päivä, jonka Jumalan lupaus kuuluu minun elämässäni. Mutta Jumalan lupaus joskus viipyy. Se viipyy vuosia ja se saattaa viipyä vuosikymmeniä. Olen monesti ajatellut sitä, kun Herra antoi lupauksen Abrahamille. Kun Herra sanoi, että tämä on se maa, minkä minä sinulle annan. Ja niin kuin sinä katselet tuota taivaan tähtiä, niin suuri joukko on sitä kansaa oleva. Kuulkaa, ensimmäinen lupaus, kun tuli Abrahamille, niin Abraham sai odottaa 17 vuotta. Minä oikein monasti olen pysähtynyt ajattelemaan sitä, että kyllä varmasti ne, kun Abraham odotti Jumalan lupauksen toteutumista, kyllä siellä väsymyksen päiviäkin tuli hänen elämäänsä. Ja voisiko sanoa, että hän odotti, eikö se Jumalan päivä jo tulee. Ja tässähän se onkin, Jumalan työssä. Me olemme niin kiireisiä, meillä on niin kiire, että me emme aina tajua Jumalan aikataulua. Kun nyt Jumala uskoo seurakunnalleen näitä erilaisia lahjoja, hän voi todella uskoa jonkun kautta viisauden sanat. Ja toinen asia, mikä tulee tässä esille, on tiedon sanat. Ne on hyvin lähellä toisiaan. Ja kolmas asia, josta jo mainitsin, lahjan arvostella henkiä. Kyllä nämä kaikki ovat hyvin tarpeellisia ja tärkeitä. Emme voi mitään jättää pois, minkä Jumala on antanut. Tarvitsemme viisautta, tarvitsemme taitoa, tarvitsemme myöskin lahjan arvostella henkiä. Kyllä Jumala voi uskoa seurakuntaan. Hän voi antaa jonkun korvaksi seurakunnan. Ja se on merkillistä, että toisella ihmisellä voi olla sellainen hyvin tarkka hengen korva. Ei hän edes jaksa yhtyä kaikkeen siihen rukoukseenkaan, mitä Jumalan kansan keskellä rukoillaan. Sanoisin, eikä aina jaksa yhtyä edes kaikkeen siihen meluunkin, mitä Jumalan kansan keskellä on. Vaan hänen korvansa eroittaa, tuossa on jotakin, joka särähtää. Jotakin outoa. Jumala voi antaa myöskin toiselle tuollaisen hengenvalaiseman silmän. Niin, että hän voi nähdä, ei vain sen, mitä me luonnollisella silmällä näemme, vaan Jumala voi uskoa seurakunnan keskelle hengen silmän niin, että tuo ystävä näkee, näkee sellaista, joka on tarpeellista tuon seurakunnan kannalta. Kuulkaa, Jumalan antamat lahjat ovat ihmeellisiä. Ja Jumalan valtakunnan työ, silloin kun se saa oikeissa uomissa kulkea, silloin kun se saa kulkea tuossa Jumalan sanassa, ja Pyhä Henki on saanut tulla käyttövoimaksi ja siunaukseksi tuon seurakunnan keskellä, voi kuinka suuren lohdutuksen ja siunauksen Jumala antaa armolahjojensa kautta seurakunnalle. Minä olen monta kertaa tässä elämäni varrella joutunut sellaiseen tilanteeseen. Minä olen ollut niin sisäisesti umpikujassa. Olen monta kertaa miettinyt Jumalan valtakunnan työssä ollessanikin, Herra, miten tästä eteenpäin? Mutta minä aina kiitän ja ylistän Herraa siitä, että Herra on aina lohduttanut. Eräänäkin päivänä Herra lähetti erään ystävän toiselta paikkakunnalta. Ja kun hän tuli sinne meille, niin minä sanon, eikö me vietetä tässä rukoushetkeä. Olimme siinä rukouksessa Herran edessä ja kuulkaa, Herra puhui hänen kauttansa, puhui niin ymmärrettävällä tavalla, puhui juuri niistä minun asioistani, joissa minä taistelin. Kun minä olin siinä rukoushetkessä, minä sain jälleen rohkeutta. Kiitos Herra, sinä otat huomioon nämä asiat. Et sinä ole unohtanut, etkä sinä ole jättänyt, vaan sinä otat huomioon tänäkin päivänä pienen ihmisen asiat ja myöskin se Jumalan valtakunnan työn, jota tehdään. Sitten myöskin tässä joku on asettanut toiseen jaksoon näistä 9 armolahjoista ja antanut niille sellaisen nimen kuin innoituksen lahjat. Ja tähän innoitusten lahjoihin kuuluvat eri kielillä puhumisen lahja, lahjan selittää kieliä ja profeetoimisen lahja. Tässä on hyvin mielenkiintoinen kohta. Puhutaan innoituksen lahjoista. Olen monasti ajatellut, kun on näin suuresta asiasta kysymys kuin Jumalan valtakunnan työstä, niin me tarvitsemme innoitusta. Kyllä niitä niin paljon on, jotka masentavat meitä. Niitä epäuskoisia, jotka aina näkevät vain ne vaikeudet, mitkä ovat olemassa. Niin kuin sielläkin Israelin kansan keskellä, kun he olivat tulemassa sinne Jerikon lähelle, niin siellä Israelin kansa sanoi, ja ne vakoojat, kun menivät vakoilemaan sitä luvattua maata, niin sanotaan, että koko kansa itse. Mutta se itku ei ollutkaan Herra antamaa itkua. Vaan he sanovat näin, että me olemme nyt tulleet tällaiseen tilanteeseen ja tästä me emme pääse eteenpäin. Siellä on kansa niin suurta, hyvin varustetut kaupungit. Me olemme kuin heinäsirkkoja heidän rinnallaan. Mutta Raamattu sanoi, että oli 2 miestä, joissa oli eri henki. Ne oli Joosua ja Kaaleb. Ja he sanoivat, jos Herra on meidän puolellamme, heistä ei ole kuin suu palaksi. Kuulkaa, heillä oli juuri se oikea Herran henki siihen vaikeaseen tilanteeseen. Eikö ole niin helppoa olla epäuskoinen ja nähdä Jumalan valtakunnan työ aina siltä negatiiviselta puolelta? Minulle on jäänyt hyvin lähtemättömästi mieleen. Me teimme työtä tuolla Keski-Pohjanmaalla eräänä kesänä. Siitä on noin 25 vuotta ehkä aikaa. Meillä oli kuorma-auto, sellainen pieni kuorma-auto, millä me tätä Oulun vapaaseurakunnan maaseututelttaa kuljetimme. Ja menimme paikkakunnalta toiselle paikkakunnalle ja pystytimme tuon teltan ja pidimme telttakokouksia. Ja kun me menimme sille paikkakunnalle, niin siellä hyvin monella paikkakunnalla oli tämän tapainen vastaanotto. he sanovat aina, että tervetuloa. Tervetuloa veljet tälle paikkakunnalle, mutta he kyllä sanovat, että kyllähän ne kokoukset voidaan ilmoittaa ja kokoukset pitää, mutta kyllä se melko turhaa, ei täällä ihmiset tule kokouksiin. Me sanoimme aina, kun me tulimme tuolle paikkakunnalle, että kun me olemme teltan tuoneet, niin kyllä me pystytämme tuon teltan ja kyllä me nyt pidämme nämä kokoukset, ne tulevat, jotka tulevat. Ja minä vaan jäin miettimään, että me nuorina työntekijöinä olimme tuolla paikkakunnalla. Niin noilla monien ystävien sydämessä oli sellainen epäuskoinen ajatus, ei kannata tehdä Herran työtä. Ja erälläkin paikkakunnalla siellä oli sellaisia suuria rotevia veljiä. Puolikymmentä veljiä oli tuolla paikkakunnalla. He sanoivat, että kuulkaas veljet, nyt on jo se aika, josta Jeesus sanoi, että ei enää, nyt on tullut yö, jolloin kukaan voi enää tehdä työtä. Että nyt me olemme myöhässä, ei enää kannata julistaa evankeliumin sanaa. Olen monesti ajatellut, en sano tätä millään tavalla heitä tuomitakseni, sillä kyllä me jokainen joudumme olemaan sellaisessa epäuskoisessa hengessä ja mielessä. Mutta rakkaat ystävät, sanoisin näin, aina maailma on ollut epäuskon vallassa. Ja se on aina ollut pimeä. Ja Raamattu sanoi, että niin kauan kuin päivä on, meidän on tehtävä hänen tekojansa. Sillä tulee yö, jolloin kukaan voi tehdä työtä. Ja minä uskallan sanoa, että silloin kun se yön aika on, niin silloin ei voi edes ilmoittaa kokouksia. Ei voi millään tavalla toimia hengellisessä työssä. Mutta tänä päivänä me sanomme, että tämä on pelastuksen päivä. Tämä on Herran päivä. Tänään voimme viedä evankeliumin sanomaa lähellä ja kaukana oleville. Ja sen tähden me tarvitsemme innoitusta. Ja me tarvitsemme niitä veljiä ja sisaria tänä päivänä, jotka ovat valmiit innoittamaan meitä Jumalan valtakunnan työhön. Ja uskoisin näin, että kun on kysymyksessä seurakunnasta, joka lähettää omaan kaupunkiinsa ja maakuntaansa ja maailman ääriin asti työntekijöitä, niin sen seurakunnan tehtävä ei ole ainoastaan huolehtia heidän palkastaan. Heidän aineellisesta hyvinvoinnistaan, eikä ainoastaan siitä, että tuo kirjeenvaihto on hyvin järjestetty, vaan haluaisin sanoa, että seurakunta saa olla innoittamassa näitä veljiä ja sisaria Jumalan valtakunnan työhön. Ja tänä päivänä haluaisin aivan kuin pysähdyttää siihen, että kuinka Jumalan valtakunnan työssä työntekijä voi väsyä, hän voi masentua, hän voi uupua. Mutta jos hänellä on innoittajia, jos hänellä on niitä, joista Raamatussa sanotaan siellä, että kun Israelin kansa kävi sotaa, Mooses kun nosti kätensä aina Jumalan puoleen, Israel pysyi voitolla. Mutta kun hänen kätensä uupuivat, niin Raamattu kertoo meille, että Mooses pantiin istumaan kiven päälle. Aaron ja Hur tulivat Mooseksen luokse, toinen otti toisen käden ylös ja toinen toisen käden ylös. Ja iltaan asti pitivät tuota käsiä, Mooseksen käsiä ylhäällä, ja kuulkaa, koko kansa sai voiton. Tässä on väkevä kuva siitä, mitä rukous saa aikaan tänä päivänä. Veljeni ja sisareni, ole innoittamassa Jumalan valtakunnan työhön toisia. Älä ole masentamassa. Älä katsele vain inhimilliseltä näkökulmalta tätä Jumalan työtä, vaan katso sitä Jumalan näkökulmasta tänä päivänä. Meidän on nähtävä ja sanottava, että työ, jota me teemme, siinä on paljon vaikeuksia. Siinä on paljon tuskaa ja ahdistusta. Ja siinä työssä me saamme kokea monta kertaa tappioitakin. joudumme itkemään tappioiden keskellä. Mutta kiitos Jumalalle, se Jumalan kokonaisuus, se voittosaatto, joka kulkee, se kulkee aina eteenpäin. Minulle erikoisesti selveni ja kirkastui eräänä päivänä Jumalan valtakunnan työssä se, että ei meidän pidä aina siitä masentua, jos me koemme tappioita Jumalan työssä. Lukiessani Hudson Taylorin elämäkertaa, tuon Kiinan sisämaan lähetyksen perustajan, niin siinä kirjassa kerrotaan, kuinka hän teki työtä siellä Kiinassa suurilla alueilla. Ja kuinka suuria tappioita hän koki alkuvaiheessa siinä työssä. Tuli monenlainen tuollainen rutto ja vei sieltä suuren osan niistä lähetyssaarnaajista hautaan. Monet muut vaikeudet kohtasivat, hänen vaimonsa kuoli siellä lähetyskentällä. Ja moni olisi ajatellut näin, että koska nyt Herra ei ole minun kanssani, niin minä lähden pois tältä lähetyskentältä. Mutta hän vain uskossa jatkoi työtä. Ja kuulkaa, sitten tuli, noiden kyynelvuosien jälkeen tuli leikkaamisen aika. Tuli leikkaamisen aika. Me tarvitsemme tänäkin päivänä juuri nähdä, että Jumalan valtakunnan työ kulkee monta kertaa vaikeuksien ja taistelujen keskellä. Mutta se Jumalan työ menee aina eteenpäin, koska Herra itse on tuon työn antaja ja todellakin se pelastaja ja se johtaja, joka vie työtänsä aina eteenpäin. Ja sen tähden me tarvitsemme innoituksen lahjoja. Ja olen oikein pysähtynyt tämän ajatuksen eteen, että miltä se tuntuu uskomattomalta ihmiseltä, jos me uskovaiset olemme oikein innottomia. Me sanomme, että meillä on se maailman tärkein ja suurin asia, ja me olemme niin innottomia. Ei meissä ole minkäänlaista intoa sielujen voittamiseen. Me joudumme kenties samanlaiseen tilanteeseen, kun kerrotaan erästä Jumalan kieltäjästä, erästä kristitystä ihmisestä. He tekivät matkaa rautatiellä, istuivat vastapäätä siinä rautatien penkissä, ja sitten tämä mies, tämä kristitty mies, kertoi siitä, että hän on kristitty ja uskoo Jumalaan. Ja tämä Jehovalainen ollut, mutta tämä oli aivan täys tuollainen ateisti, niin hän sanoi, että jos minä uskoisin niin kuin kristityt uskovat, että on olemassa taivas ja helvetti, niin minun ainoa tehtäväni olisi kiertää koko tässä maailmassa ja saarnata ihmisiä Jumalan valtakuntaa. Ja tämä kristitty mies sanoi, että hän jäi noloon tilanteeseen, kun tämä Jumalan kieltäjä antoi sellaisen todistuksen myös hänen uskostaan, että hän on innoton tässä maailman tärkeimmässä ja kalliimmassa tehtävässä. Ystävät, me tarvitsemme innoituksen lahjaa tänä päivänä Herralta. Kolmas asia, johonka haluaisin vielä pysähtyä pieneksi hetkeksi ennen kuin lopetamme, on voimallisten tekojen lahjat. Ja näihin voimallisten tekojen lahjoihin kuuluu uskon lahja, lahjan tehdä voimallisia tekoja, terveiksi tekemisen lahja. Voimallisten tekojen lahja. Mehän hyvin usein laulamme, että meillä on voimallinen Herra, meillä on suuri kuningas, pelastaja ja auttaja. Ja varmasti näin on, että meillä on tällainen Herra meidän keskellämme tänä päivänä. Ja kuka Herra tahtoisi näin, että Jumalan seurakunnassa saisi vaikuttaa nämä kaikki armolahjat. Myöskin nämä voimalliset teot saisivat tulla näkyviin. Olen monasti ajatellut, että mitä tapahtuisi, jos meidänkin kirkoissamme ja rukoushuoneissamme eräänä päivänä Jumala voimallisella tavalla kohtaisi jotakin sellaista sairasta. Hyvällä tavalla on sairas, että kukaan ei voi vastaan väittää, hän parantuisi. Jos joku rampa, joka tulee meidän kirkkoomme tai koko suoneisemme, tai joku muu vaikeasti oleva sairas tulisi, kokisi terveyden meidän kokouksessamme. Minä uskaltaisin sanoa, että ei tarvitsisi paljon mainostaa kokouksia. Ei tarvitsisi panna suuria ilmoituksia ajatella, että niiden suurten ilmoitusten perässä ihmiset kulkevat. Vaan jos Jumalan voima saisi päästä vaikuttamaan, niin me tiedämme sen, että se elämä ja siunaus olisi niin ilmeinen, että monet sanoisivat, mekin haluamme tulla kuulemaan ja näkemään, mitä Herra tekee. Eräänä päivänä sanoin vaimolleni näin, että kyllä Jeesus oli ihmeellinen sanajulistaja. Hänestä kerrotaan, että kun hän saarnasi Jumalan valtakuntaa kaikkialle, mihinkä hän meni, niin sanotaan, että kansa tungeksi hänen luonaan. He halusivat häntä kuulla. He halusivat, sillä he tiesivät, että hän voi heitä auttaa. Ja sanoin tuossa vaimolleni, keskustelin näin, että kyllä monta kertaa saarnamiehenä tänä päivänä joutuu pienen paikalle. Ei ne ihmiset tule meitä kuuntelemaan aina, kun meillä ei ole aina annettavana sitä hengellistä ruokaa, mitä ihmiset kaipaavat. Kyllä siinä joutuu ahtaalle Jumala edessä, että voisi antaa sitä hengellistä siunausta ja ruokaa tämän päivän ihmisille, sillä kyllä tämän päivän ihminen tarvitsee sitä aivan samalla tavalla kuin Jeesuksen päivä. Ystävät rakkaat, tänä päivänä me tarvitsisimme sitä, että Jumala saisi pyhän henkensä kautta vaikuttaa seurakuntien keskellä sillä tavalla, että se Jumalan kaikkinainen armo ja ne kaikki lahjat saisivat tulla vaikuttamaan. Ja tässä Paavali sanoo ja tuo esille siitä, että hän antoi seurakunnalleen ensi apostolit ja sitten profeetat ja sitten hän antoi voimallisia tekoja. Kuulkaa, Herralta nämä kaikki tulevat. Mutta meidän tulee Herran edessä viipyä ja rukoilla. Ja kuulkaa, kun Jumala valmistaa kansansa oikein, että me saisimme vastaanottaa hänen kaikkinaista armoansa ja siunausta, niin kuulkaa, Herra vie meidät monta kertaa sellaiselle riisumisen paikalle. Siis kyllähän me aina haluaisimme saada Herralta lisää. Mutta Herra ei aina anna meille ennen kuin hän vie meidät riisumisen paikalle. Ja kuulkaa, kun Herra riisuu meidät. Hän tekee suurista ihmisistä pieniä ihmisiä. Niitä, jotka elävät Jumalan armon varassa joka päivä. Ne, jotka ovat riippuvaisia siitä, mitä Herra heille antaa. Mä oikein tänä päivänä toivon sydämessäni, että Jumala antaisi sellaisen janon meidän sydämimme. Me haluamme, me kaipaamme syvästi tulla täytetyksi pyhällä hengellä. Me kaipaamme syvästi, että Herra saa kastaa meidän sydämemme uudelleen. Ei riitä, jos kerran sulta sun henkesi siunatun sai. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallaan. Tässä on se todella elämän salaisuus tänäkin päivänä. Me tarvitsemme jatkuvasti uutta tulta, uutta siunausta ja uutta armoa matkalla. Ja kun Herra antaa meille tätä kaikkinaista armoa ja siunausta, niin kaikki tämä koituu silloin seurakunnan rakentamiseksi. Ja minä nimenomaan haluaisin sanoa, se ei tapahdu seurakunnan hajottamiseksi, vaan seurakunnan kokoamiseksi, parantamiseksi, niin että se Jumalan seurakunta on terve seurakunta, ja se voi mennä tuonne maailmaan, evankelioimaan maailmaa. Ja se korottaa Kristuksen nimen kaikkien muiden nimien yläpuolelle.